Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Šest regulatora najavili tužbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o zaradama u javnom sektoru. Nadležne službe Crne Gore spremne su za eventualni priliv izbjeglica, saopšteno iz vlade. Skupština Kosova danas bira predsjednika Kosova između Hašima Tačija i Rafeta Rame. Velika Britanija će doživjeti ekonomski šok ako birači odluče napustiti Evropsku uniju, izjavio ministar financija George Osborne. U ponoć stupa na snagu prekid vatre među zaraćenim stranama u Siriji. Budite uz naše frekvencije do 14 sati, do kada emitujemo pregled aktuelnosti u Crnoj Gori, ali i šire. Istražujemo ko su ljudi koji se odlučuju za odlazak na strana ratišta, odvodeći čak i svoju djecu. Čućemo primjer Amira Selimovića iz Bosne i Hercegovine.
Danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, ljudi su novinarima ispričali da je teško živio, čak i prosio. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište. Mještani kažu da su Selimovića mučili životni i obiteljski problemi i da je zbog toga otišao u vehabije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šest regulatora najavili su tužbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o zaradama u javnom sektoru nakon što nije prihvaćen njihov amandman da budu izuzeti. To su tražile Agencije za elektronske komunikacije, energetiku, nadzor osiguranja, elektronske medije i za lijekove, kao i Komisija za hartije od vrijednosti. Regulatori kažu da je usvajanjem novog zakona ugrožena nezavisnost regulacije. Nadležne službe Crne Gore spremne su za eventualni priliv izbjeglica. Na Božaju, u graničnom prelazu sa Albanijom, urađen je prostor za šatorsko naselje. Ukupno će kod Podgorice i Ulcinja biti oko 650 mjesta za smještaj izbjeglica, uz oko 1000 mjesta u šatorskim naseljima. Procjenjuje se da bi najveći broj izbjeglica mogao doći u Crnu Goru iz pravca Albanije, Kosova i Srbije, objavila je crnogorska vlada u informaciji o izbjegličkom valu. Iz regiona veliki broj sirijskih izbjeglica čeka da pređe u Albaniju, rekao je albanski ministar za integracije Klojda Gjoša. To je rezultat odluke Makedonije da uskrati ulazak afganistanskim migrantima iz Grčke, kao da uvede strožije kontrole za Sirijce i Iračane, prenose agencije. Srbija je obaviještena da od danas Slovenija i Hrvatska neće primati više od 500 izbjeglica dnevno, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, koji je dodao da se u ovom trenutku na teritoriji te zemlje nalazi oko 2000 migranata. Za 1. mart je najavljen operativni sastanak u Beogradu direktora policija Grčke, Njemačke, Holandije, kao i zemalja zapadno-balkanske rute. Trebalo bi definisati da li oni koji dobiju potvrdu u Makedoniji mogu da idu dalje ka Europi, rekao je Stefanović. Skupština Kosova danas treba da izabere predsjednika Kosova, a kandidati su Hašim Tači i Rafet Rama, kandidati Demokratske partije Kosova. Opozicija je najavila da neće dozvoliti da Tači bude izabran za predsjednika i organizovala je proteste. Aktuelnoj predsjednici Atifeti Jahjagi petogodišnji mandat ističe 6. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zaustavljanje neprijateljstava koje treba stupiti na snagu večeras je moguća etapa u zaustavljanju haosa i sve strane moraju zaustaviti napade i vazdušne strane, poručuje američki predsjednik Barack Obama povodom sporazuma o primirju u Siriji koje počinje noćas. Sve će ovisiti od angažmana sirijskog režima Rusije i njenih saveznika, dodao je Obama. Režim Bašara al-Asada, opozicije i kurdske snage najavili su da će poštovati prekid vatre dogovoren između Rusije i SAD-a, koji bi trebao da počne večeras u 23 sata po srednjeevropskom vremenu. Velika Britanija će doživjeti duboki ekonomski šok ukoliko birači odluče napustiti Evropsku uniju, rekao je danas ministar financija George Osborne. On u Kini na sastanku grupe 20 vodećih svjetskih ekonomija izjavljuje za BBC da nedavno slabljenje funte podsjeća da nije riječ o političkoj salonskoj igri. Funta je dosegla najnižu vrijednost tokom perioda od 7 godina pošto su investitori reagovali na neizvjesnost o referendumu koji će biti održan 23. juna, na kojem će se glasati da li Britanija treba da ostane u sastavu Evropske unije. dva turska novinara zatočena prije 3 mjeseca jer su razotkrili isporuku oružja Ankare islamističkim pobunjenicima u Siriji, oslobođeni su danas iz zatvora nakon što je Ustavni sud donio odluku da su im povrijeđena ljudska prava. Saud Undar i Erdem Gul iz opozicionog dnevnika Cumhuriyet bili su optuženi za špijunažu, otkrivanje državnih tajni i pokušaj državnog udara, jer su u maju objavili članak i video snimak kako su turski policajci presreli januara 2014. kamione turskih tajnih službi na sirijskoj granici s oružjem za sirijske pobunjenike. Uprkos izlasku iz zatvora prijeti im doživotni zatvor, najteža kazna predviđena turskim krivičnim zakonom koju je zatražio sud i odredio datum početka suđenja za 25. mart.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sedmicu nakon prekida pregovora vlade i opozicije o uslovima za održavanje slobodnih izbora i kontrolu rada institucija u izbornom periodu, političke partije su nastavile obračun preko medija uz međusobne optužbe za propast pregovora. Pojačani stepen nepovjerenja pokazuje da su politički subjekti sve dalje od nove runde pregovora. Ipak, analitičari upućuju na mogućnost da međunarodna zajednica napravi korak ka njegovom obnavljanju. Pripremio Srđan Janković.
Bez obzira na oštru retoriku i međusobne optužbe učesnika pregovora o izbornim uslovima, koji su praktično zatrpali medijski prostor, do obnavljanja dijaloga o održavanju slobodnih izbora bi trebalo da dođe. Period nakon neuspješnog okončanja pregovora obilježilo je prepucavanje političkih partija, što je prema riječima političkog analitičara profesora Miloša Bešića sasvim logičan nastavak u situacijama kada određeni politički proces doživi neuspjeh. Nepovjerenje između vlade i opozicije je jednako onome kako je bilo na početku pregovora, ali je sada vidljivije, kaže Bešić.
Kad se prekinu nekakve pregovori, kad nekakav politički proces doživi se neuspjeh u tom procesu, uvijek se traži krivac. I to je sasvim razumljivo i niko ne želi da bude u tom kontekstu krivac i to je ono što partije zapravo rade. Ništa nije bio veći nivo povjerenja sigurno i u toku pregovora samih. Jednostavno tada su svi to nepovjerenje ukrivali, a sada više nemaju razloga da ukrivaju i to postaje vidljivo.
Važan segment pregovora su pozicije i ciljevi pregovaračkih strana. Profesor Bešić vidi dva cilja.
Prvi, da iz ovog procesa izađu na neki način kao pobjednici, kako god definisali pobjedu. I drugi, rekao bih i čini mi se po njihovom ponašanju svih političkih partija važniji, da sačuvaju i eventualno osnaže podršku u biračkom telu. I mislim da, dakle, ovaj drugi argument, drugi aspekt, da se očuvati ili osnažiti podršku u biračkom telu, jeste ključni motivator svih tih izjava i sve što ono govore ili političke partije, one zapravo to rade ili da bi dobili nove glasače ili da bi stekli nove glasače.
Nakon propalih pregovora na sceni su novi interesi pregovaračkih strana koji ne rade u korist nastavka pregovora o preduslovima za održavanje izbora. Ključni zahtjevi opozicije su odbijeni, raspisani su izbori u Tivtu, što sugeriše prema riječima Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje da procesi idu daleko od novih pregovora. Međutim, nakon svega politički akteri će morati ponovo da sjednu za pregovarački sto.
Kad sve to negdje uzmemo u razmatranje, vidimo da situacija ide ka nekim drugim rješenjima, da će opozicija vjerovatno biti dovedena u poziciju da razmišlja o nekim možda i van institucionalnim metodama borbe. Naravno, kakvi god ti metodi borbe bili, da li su to mirni građanski protesti, da li je to eventualno nemoguć bojkot izbora u Tivtu, negdje čini se opet svi oni kao politički akteri moraju sjesti za pregovarati to i pregovarati o onome što su uslovi za fer i slobodne izbore.
Naše sagovornike smo pitali kako u uslovima dubokog i sve većeg nepovjerenja vratiti političke partije za pregovarački sto. Oni upućuju na faktor međunarodne zajednice. Profesor Miloš Bešić.
Očito da je uloga međunarodne zajednice mnogo veća nego što to javnost procenjuje i nego što će to političke partije da priznaju. A u tom kontekstu nema nikakve sumnje da je taj ukupan pritisak međunarodne zajednice u pravcu da se postigne dogovor. To je jedan od argumenata koji ide u prilog činjenici da sve partije pokazuju nekakvu vrstu raspoloženja za obnavljanjem pregovora i dakle postizanjem tog dogovora. I ja negdje lično u tog argumenta vjerujem da će do toga uskoro i doći. Dakle, mislim da bit će nove runde pregovora. Ko će ih pokrenuti, na koji način će to biti organizovano, to nisam siguran. Meni se čini da će opet međunarodna zajednica već naći neki način da se taj dijalog ponovo uspostavi. Verujem da je, dakle, manja verovatnoća, ali još uvijek pristojna verovatnoća da se vlada sklopi. Dakle, veća je verovatnoća da do pregovora dođe.
Boris Marić.
Politička scena Crne Gore i politički akteri u Crnoj Gori, nažalost, neće moći doći do adekvatnog rješenja bez posredna nekog vida, neke vrste posrednovanja međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon usvajanja zakona o zaradama u javnom sektoru uslijedile su brojne reakcije od dijela opozicije preko sindikata do nezavisnih regulatornih tijela. Zato će novi zakon završiti na Ustavnom sudu, javlja Esad Krsić.
Nedavnim usvajanjem zakona o zaradama u javnom sektoru suštinski su se dogodile dvije promjene. Prva se odnosi na povećanje budžetske stavke koja se odnosi na bruto zarade zaposlenih u državnim institucijama. Iz Ministarstva financija je prije usvajanja saopšteno da je prošle godine za to izdvojeno 8.090.000, a da se za ovu godinu planira 8.420.000 eura, s tim što se napominje da to nije konačna cifra. Druga promjena je formalizacija stvarnih primanja. To znači da će se ukinuti naknade za rad u raznim odborima, komisijama, savjetima i radnim tijelima, ali će za toliko biti povećane plate. Vladin predlog je izazvao brojne reakcije, a najburnije su reagovali sindikati. Predlog smo nazvali diskriminatorskim zbog najniže plate, od koje tri prve grupe imaju i po 10 puta veća primanja, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Negodovao je i dio opozicije. Funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je tražio da predlog zakona bude povučen i da se o njemu odlučuje nakon izbora. Sada i čelni ljudi regulatornih agencija najavljuju tužbu Ustavnom sudu. Direktor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić.
Ako bi zarade bile manje, manji bi bili i doprinosi. Osim toga, u zakonu o zaradama u javnom sektoru je unijeta odredba koja znači određene izuzetke i smatramo da je to rađeno na jedan neprincipijelan način i bez pravih kriterijuma, tako da su neki subjekti koji imaju u principu isti položaj kao i regulatori nezavisni izuzeti, a nezavisni regulatori nijesu izuzeti iz tog zakona. Dakle, na izvestan način eliminisan je princip ravnopravnosti subjekata ako se nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji.
Ukoliko prođe za nezavisne regulatore, ovo će biti drugi udar na zarade. Prije nekoliko godina javnost je burno reagovala nakon saznanja da su plate čelnih ljudi regulatornih agencija iznosile više hiljada eura mjesečno. Potom je reagovala skupština koja im je ograničila maksimum na visinu primanja visokih državnih funkcionera. Međutim, među nezadovoljnima novim zakonom je i grupacija sa u Crnoj Gori poslovično niskim platama, a istovremeno spada i među najbrojnije. Novi zakon o zaradama je dobar samo za one koji su do sada imali velike plate, jer će oni zadržati visoke koeficijente, kaže predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić, dodajući da se medicinari nisu ni prepoznali u novom zakonu, jer katalog zanimanja nije uključio njihovu struku.
Kako to ne postoji u katalogu, mi smo preporučili da se koeficijenti povećaju shodno onome koliko je država opredelila. Mi smo tražili 30%, država je budžet usvojila još pre mjesec dana, tako da taj zakon se samo naslanja na budžet koji je već usvojen i koji je opredeljen od u visini od 181 milijon za sistem zdravstva. To je negde oko 10 milijona više nego prethodne godine, ali ta sredstva su sve ukupna za sve troškove u sistemu, a samo 4 milijona i 100 za zarade. Tako da je to maksimalno 6,3, s tim što ćemo se truditi da u tom postotku, to je povećanje koeficijenata, da u tom postotku neko bude i viši postotak iz razloga što postoje zanimanja u sistemu zdravstva koje su odgovornije, koje su teža, koje su složenije nego oni koji su za šalterom. To je na zaposlenima, na njihovim predstavnicima da sad po usvajanju zakona sednu i vrlo brzo se dogovore o koeficijentima složenosti koji su prepoznati preko granskog kolektivnog ugovora.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević je nedavno uoči usvajanja novog zakona o zaradama u javnom sektoru sa ministrom prosvjete Predragom Boškovićem potpisao granski kolektivni ugovor kojim je između ostalog predviđeno povećanje zarada zaposlenim u toj oblasti za oko 5,5%. Prosječna plata prosvjetarima je oko 450 eura, a povećanje će biti oko 23 eura. Pavićević kaže da su prosvjete i zdravstvo izuzeti od novog zakona, odnosno da se o njihovim platama pregovara kroz kolektivni ugovor.
Smatramo da izvajanje države za obrazovanje nije onoliko koliko je u drugim zemljama Europe, znači ne najde oko 4% živi. Mislimo da tu će biti prostora, mi možemo i na druge načine, kroz obrazovsku dinarsku koeficijenta, kroz tu najnižu cijenu i važiti prostora da povećamo uz mnoge druge dodatke na otežane uslove, na neke druge strane, tako da ima prostora da odgovorni ljudi u ovoj državi tvore prepostavke da budžet i odvajanja za prosvetu budu veća, tako da čak i po sadašnjem zakonu ima prostora i za dio procenata da bi se izjednačili sa ostalima koje je stočeno posto ili stočeno prema približno novi koji imaju prosvetni radnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Preko polovine crnogorskih građana smatra da je diskriminacija prisutna u društvu, a prvi put od kada NVO Centar za građansko obrazovanje provodi istraživanje na vrhu liste našli su se siromašni i stariji građani koji su preuzeli taj neslavni primat od osoba sa invaliditetom, Roma, LGBT osoba i žena. Detaljnije Predrag Tomović.
Spontani odgovori ispitanika ukazuju da su danas u Crnoj Gori najviše izloženi diskriminaciji siromašni građani, a slijede osobe sa invaliditetom, stare osobe, žene i Romi i seksualne manjine. Percepcija većine crnogorskih građana da su siromašni i stari među onima koji su najviše izloženi diskriminaciji prvi put je tako značajno ispoljena. Naime, najveći procenat građana, njih 73%, smatra siromašne najugroženijim od diskriminacije, dok 55% smatra da su to stare osobe. Petar Đukanović, koordinator za pitanja ljudskih prava u Centru za građansko obrazovanje, ovako komentariše takav trend.
Pretpostavljali smo da jesu negdje izloženi diskriminaciji, ali nismo smatrali da je to u tolikoj mjeri. Međutim, ovo istraživanje pokazuje i izgleda da postoji neki trend društvenog raslojavanja i da siromaštvo izgleda postaje neka ozbiljnija prepreka za ostvarivanje i uživanje ljudskih prava u Crnoj Gori.
Za Teo Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava, to je pokazatelj da Crna Gora nije država socijalne pravde i da su raslojavanja sve dublja, a siromaštvo sve veće, za što je, kako kaže, najodgovornija država.
Socijalna davanja u Crnoj Gori nisu dovoljna za preživljavanje. Na to odavno ukazujemo. Odavno ukazujemo na to da ne postoji sklonište za beskućnike, praktično osim jedne zgrade koja je opština Pljevlja dala da oni tamo budu nekako sami smešteni i zbrinuti. Iako je zima još jedna prošla, nema skloništa za beskućnike u Podgorici. Što se tiče i siromašnih i starih, sigurno da je ova percepcija zasnovana i na nestašicama lekova, problemima uopšte u zdravstvenom sistemu, pristupu zdravstvenoj zaštiti.
Profesorica socijalne gerontologije na Fakultetu političkih nauka, doktorka Gima Ljaljević, za Radio Slobodna Evropa navodi i druge faktore zbog kojih su starije osobe izložene diskriminaciji. Među njima posebno ukazuje na nasilje nad starim osobama.
Stari ljudi nisu govorili o nasilju koje se vrši nad njima, naročito ako to vrše članovi njihove porodice. A sad su počeli da govore o zanemarivanju i o zlostavljanju, vrlo često o ekonomskom nasilju i o svim ostalim drugim vrstama nasilja. Ono što je činjenica da savremeni način života mora da mijenja tradicionalnu porodicu, jer de facto ne možemo se više toliko oslanjati jedne na druge, kao što se ni stari ne mogu u tolikoj mjeri oslanjati na svoju djecu jer su jako zauzeti. Ali imamo i problem što imamo mali broj institucija koje se bave zaštitom starih osoba, onda ne koristimo veliki potencijal volonterske pomoći.
Diskriminacija je, pokazalo istraživanje, kod većine crnogorskih građana prikrivena, jer su oni svjesni da je kažnjiva i nepopularna. No kada se sa generalnog odnosa i stavova pređe na konkretna pitanja, njihovi diskriminatorski stavovi i odnos, naročito prema pravima LGBT osoba, izlaze na površinu, kaže Petar Đukanović iz CGO-a.
Mislim da se građani ustručavaju s toga da se diskriminatorski ponašaju, da se tako izrazim, prije svega zbog svijesti o tome da ipak to takvo ponašanje nije smatra se nedozvoljenim i povlači neke određene sankcije za takvo ponašanje i da je to prosto negdje najveća kočnica, ali da onaj unutrašnji osjećaj još uvijek nije u punoj mjeri ono što bismo mogli da nazovemo kulturom ljudskih prava.
Ta svojevrsna hipokrizija u odnosu prema seksualnim manjinama crnogorskih građana ogleda se i u odgovoru na sljedeće pitanje iz istraživanja.
Postavljeni u hipotetičku situaciju da recimo nekom od ispitanika ili članu njegove porodice treba hitna hirurška intervencija i da mogu da biraju između hirurga koji je stručnjak, ali je homoseksualac i onoga koji je prosječan stručnjak, ali je porodični čovjek i heteroseksualac, ubjedljiva većina bi se opredijelila za hirurga koji je homoseksualac, ali koji je stručan.
Svaki drugi građanin saglasan je sa stavom da su ljudi drugačije seksualne orijentacije toliko štetni da treba ulagati napore i svim silama se boriti protiv te pojave. LGBT osobe su najmanje prihvatljive kao članovi porodice, dok se sa smanjenjem nivoa bliskosti smanjuje i stepen neprihvatanja LGBT osoba. Kada je u pitanju pravo na javno ispoljavanje seksualnosti, stavovi ispitanika su izuzetno negativni i 6 od 10 smatraju da oni nemaju pravo da se ljube i drže za ruke na javnom mjestu, dok svaki treći od 10 ispitanika smatra da oni imaju to pravo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Minuti za aktualnosti iz svijeta. U ponoć u Siriji stupa na snagu primirje. Američki predsjednik Barack Obama je upozorio Moskvu i Bašara al-Asada da poštuju dogovor, poručivši da će i SAD učiniti sve da bi primirje uspjelo. Režim Bašara al-Asada i opozicija, kao i kurdske snage, najavili su da će poštovati prekid vatre. U međuvremenu, Moskva je saopštila da su njene snage nastavile bombardovanje položaja terorističkih organizacija, te da će to činiti i nakon stupanja na snagu primirja, priredio Dragan Štavljanin.
Niko od nas nema iluzija, svi smo svesni mnogih potencijalnih zamki i mnogi su razlozi za skepsu, ali istorija će nam strogo suditi ako ne učinimo ono što možemo, barem pokušavajući da okončamo ovaj užasni sukob diplomatskim putevima, poručio Obama. On istakao i da su dani koji dolaze ključni za Siriju, upozorivši režim Bašara al-Asada i njegovog ruskog saveznika da će sve s pažnjom pratiti isprovođenje primirja.
The process agreed to in Vienna is clear.
Proces dogovoren u Beču je jasan. Tranzicija ka vladi koja će uključivati različite političke snage u vladi Sirije i donošenje novog ustava nakon čega bi se održali slobodni izbori. Ponavljam i uveren sam, u takvu budućnost ne može da bude uključen Bašar al-Asad. To je nedvosmisleno nakon njegovog višegodišnjeg varvarskog rata protiv sopstvenog naroda, uključujući mučenje i bacanje eksplozivne buradi, opsade i izgladnjivanje do smrti. Mnogi Sirici neće prestati da se bore dok Asad ne ode sa vlasti. Nema alternativne tranzicije bez Asada. To je jedini način da se okonča građanski rat i ujedini sirijski narod protiv terorizma.
Kren je danas saopštio da ruski avioni bombarduju terorističke organizacije u Siriji uoči očekivanog stupanja na snagu sporazuma o prekidu prijateljstava, ali je demantovao da su vazduhoplovne snage izvele intenzivne napade na uporišta pobunjenika. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je ponovio da će Rusija nastaviti sa vazdušnim udarima protiv Islamske države i drugih terorističkih organizacija i posle stupanja na snagu sporazuma. To je bio jedan od uslova inicijative koji su usaglasili predsjednici SAD i Rusije, istako je Peskov. Primirje se neće odnositi na militantne organizacije Nusra Front i Islamsku državu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da će SAD ispuniti svoje obaveze prema sporazumu o primirju. On je to rekao odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode u Wall Street Journalu da su neki zvaničnici američke administracije tražili da se poveća pritisak na Moskvu. Turska ozbiljno sumnja održivost prekida vatre u Siriji zbog sukoba koji dalje traju, izjavio je danas portparol turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin. On je naglasio da će Ankara odgovoriti na svaki incident koji ugrožava bezbednost zemlje. Kalin je istakao da Ankara ne planira da pokrene jednostranu kopnenu operaciju u Siriji. Više puta smo ponovili da ćemo postupati u skladu sa koalicijom, naveo je Kalin. Istovremeno, Turska smatra da će migrantska kriza biti sve dublja ukoliko sirijske državne snage ne obustave dejstva, izjavio je Kalin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A ko su ljudi koji sa Balkana odlaze na strana ratišta? Evo primjera iz Bosne i Hercegovine. Amir Selimović, koji se u Siriji prije nešto više od godinu dana priključio Islamskoj državi Iraka i Levanta, rodom je iz sela kod Živinica. Njegove prijetnje reisu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, medijima i svim građanima te zemlje, objavljene u videoporuci, izazvale su zabrinutost, pitanja, nedoumice. Reportaža Maje Nikolić.
O Amiru Selimoviću, čiji je videosnimak u kojem prijeti ubojstvom Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendi Kavazoviću uznemirio javnost, danas u Svojatu, njegovom rodnom mjestu, ljudi su novinarima ispričali da u selu svi jako dobro poznaju Amira, da je teško živio, čak i prosio. Prije godinu i pol dana otišao je na strano ratište.
Taj čovjek je isto bio alkoholičar, znači, dok je bio ovdje nije bio nikog diru. Taj čovjek nikad nije nikog dirao. Taj čovjek je bio hronični alkoholičar. Povukao se vjeri. Ovdje išao u džamiju, vam nisim dali u ove džamije.
Svi su tek sinoć u ovom malom selu pored Živinica vidjeli Selimovićeve prijetnje Rejsu Kavazoviću. Mještani su odmah u Međlisu zamoljeni da javno ne istupaju. Tvrde da su i sami uznemireni, iako znaju da se Selimović više nikada neće vratiti, posebice jer je prodao cijelo svoje imanje.
Ma iznenadilo me, ja sam mislio da je Tusku otišao, let, neko pričao Sirija, neko Tuska, no kako ti to. I on je otišao u Maoču gore. I on je bio gori, pošto je Jusuf Solimović došao ovdje i eto onda oženio se neku iz Travnika, da pokrila se samo očevi i red šao tamo. Bila su prije 2-3 dana, dva mala tučina, da li su tučine, malo slabo naše priče. I nakon 3 dana i on je otišao.
U Svojatu nitko od mještana osim Selimovića nikada nije pripadao radikalnim pokretima. Ljudi uglavnom ovdje žive od poljoprivrede. Mještani kažu da su Selimovića mučili životni i obiteljski problemi i da je zbog toga otišao u vehabije.
On je bio pijanac alkoholičar, ali nije napas bio, nije dirao nikoga, samo je da je u zadnje vrijeme tražio isku, znaš, za piće, samo za piće. Iskuće je prodao sve svoje stvari što ima, kućete kad su onim što skuplja želja za sirovinu, šerpe, tep, sve to, znaš, iskuće iznese kad zapali za piće, nema. Toliko obuzmi, mislim, on je bolje se ponašao kad malo popije nego kad nema alkohola, on se počne tresti. Da. Imao ženu i dvoje djece. Žena mu je super bila, fina žena, vrijedna žena, poštena žena bila. Ali eto, taj brak je rasturio, nije žena mogla više izdržati.
Jedan od njegovih najbližih rođaka uvukao ga je u vehabijsku zajednicu, a zatim ga odveo i u Siriju. Bio je pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ali nakon rata posao nikada nije uspio dobiti. Privatno je kao majstor radio za dnevnice.
Ja bi najbolje o njemu sve rekao, ali ja ako rekao najbolje, eto meni sipe kući da mi pretresu. Zbog tog naravno najviše izbjegao, je na bilo šta da rekne.
U susjednom selu Gračanica nalazi se jedan od paradžemata, odnosno džamija u kojoj se okupljaju vehabije. I Selimović je tu dolazio prije nego što je otišao u Siriju. No mještani kažu, vehabije koje tu dolaze iz različitih krajeva i drugih gradova, nikada im nisu niti jedan problem napravili.
Imao njih dosta u Gračanci, što oni iđu, ali oni nikog ne bi uzuri. Eto, nek zalađu tam redom sve, od kuće do kuće, ali oni nikog ne uzuri. Ne bave se, znači, ničim.
Prije nego što će Selimović otići u Siriju, ovaj njegov prijatelj ističe da je s njim često razgovarao.
Žao mi ga, ja zbog čega, on je svjestan toga. On je rekao, ne, bolje mi je i tu radi, ima ljudi, kaj ja moram nešto, ja sam prvi brak rastruo alkohol, sad sam se povuku, nešto da uradim sa sebe, ali ću nešto uraditi da me... Ne da me svoja zapamti, da me Bosna zapamti. I ovo je on to baš uradio, zbog toga je on znao da neće se vratiti.
Jedna od Selimovićevih susjeda kaže nam da je Selimović kao majstor i u njenoj obiteljskoj kući često radio. Tvrdi da joj nije jasan Selimovićev odlazak u rat, posebice jer je sa sobom odveo suprugu i 1,5-godišnjeg sina.
Ode, prevariše ga, ode. Ode, moja draga, bio je dobar, Boga, miran i dobar. Samo ja ti kažem da je bio dobar, komšija i sve. Moje sad dušu izgubi svako.
U Svojatu smo danas doznali da je prije nekoliko mjeseci u Siriji poginuo njegov rođak koji ga je odveo na strana ratišta, a koji je Selimoviću bio uzor. Također, u Siriji je prije nekoliko dana poginuo Tuzlak Valdes Karić sa trudnom suprugom i 3 djece, a koji je na ovo strano ratište otišao prije nekoliko godina. Za radio Slobodna Evropa i Svojata kod Živinica, Maja Nikolić.
I prije odjave emisije podsjetnik na naslove dana. 6 regulatora najavili tužbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o zaradama u javnom sektoru. Nadležne službe Crne Gore spremne su za eventualni priliv izbjeglica saopšteno iz vlade. Skupština Kosova danas bira predsjednika Kosova između Hašima Tačija i Rafeta Rame. Velika Britanija će doživjeti ekonomski šok ako birači odluče napustiti Evropsku uniju, izjavio ministar financija George Osborne. U ponoć stupa na snagu prekid vatre među zaraćenim stranama u Siriji. U minut do 14 sati odjavljujemo naše današnje izdanje. Poštovani slušaoci, i ovog petka u realizaciji emisije bile su Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sa vama smo i tokom vikenda, u redovnom terminu od 13 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji i do slušanja.